Уважаеми брати и сестри и драги приятели, в нашата снощна беседа ние говорихме за най-великата книга. Ние разгледахме нейните достоинства, нейните чудеса, нейните качества, но видяхме всъщност, че най-великото достоинство на Библията е това, че ни посочва Спасител. Съгласно думите на апостол Петър, няма под небето друго име дадено, чрез което да се спасим, освен името Исус Христос. Всъщност, ние ще говорим сега за най-великата личност, която Библията ни разкрива, и нашият основен текст се намира в посланието на апостол Павел към евреите, 13 глава, 8 стих. Да го прочетем. Исус Христос е същият вчера, днес и довека. Ето това е лайтмотива на нашата тема тази сутрин. Ще разгледаме личността Исус Христос от този ъгъл, в тази светлина. Исус Христос е същият вчера, днес и довек. И моята тема е заглавена Вечният и непроменим Христос. Вечният и непроменим Христос. Какво представлява нашият живот? Какво представлява съвременният ни живот? Ако хвърлим един поглед върху света и живота днес, ще видим, че той е много непостоянен. Навсякъде несигурност, непостоянство, няма като че ли нищо трайно, няма нищо вечно. Всичко се променя, всичко отминава, всичко си отива. Даже още древногръцкият философ Хераклит е казал «пантарей», което значи всичко тече, всичко отминава. И ние питаме, има ли нещо все пак по-стабилно в живота, с което да се свържим? Има ли нещо сигурно? Има ли нещо твърдо? Има ли нещо непоклатимо? Има ли нещо вечно? Моята майка ми казваше, това ме накара да търся религията, мисълта, има ли нещо вечно в този свят? Скъпи слушатели, отговорът ни е положителен. Да, Библията казва, че има нещо стабилно, непоклатимо и вечно. И това е Господ Исус Христос. Той е същият вчера, днес и довек. Вечен и непроменим. И апостол Яков в своето послание казва, че в Бога няма и сянка от промяна. Бог е същият и той никога не се променя. Това е валидно и за втората личност на Божеството, Исус Христос, безспорно, и за третата личност, Святия Дух. Христос не е подвластен на времето. Някога най-великият българин Васил Левски казал, ние сме във времето и времето е в нас. Не знаем точно какво е имал предвид, но по всяка вероятност той е имал предвид обществения, политически смисъл на тези думи. Но тази мисъл не е валидна за Христос. За Христос това не е валидно. Той не е подвластен на време. Той е вечен и непроменим. Това не важи за нашия Спасител Исус Христос. Какво се променя в нашия живот? Ще изтъкна две неща, които се променят в нашия живот. Но те засягат целокупното ни съществуване и нашето, и на целия свят. Събитията непрекъснато се променят. Вие знаете, че последните няколко десетилетия ние преживяхме изключително много промени. Най-напред падането на източния тоталитарен блок. Ние никога не сме очаквали това да стане. Ние считахме, че второто пришествие ще ни завари в комунизъм. Източният блок пан. Разбунването на арабския свят. Вижте какво става в последните няколко години. Тероризмът излезе на мода. Действията на Съединените щати. Америка вече става световен жандарм. Навсякъде е Америка. Действията на папството. Папа Йоан Павел II беше най-почитаният мъж на планетата. 200 души, повече от 200 души президенти дойдоха и се поклониха при неговото погребение. Нещо, което не е ставало с никой друг император или президент и така нататък. Икономическата криза, финансовата криза. Всичко около нас с бързи темпове се променя, но Бог не се променя. Той е същият, той стои на престола си и в последна сметка той дирижира положението. Това трябва да ни вдъхва известно спокойствие. Защото всичко, което става около нас, всъщност ни прави неспокойни. Какво ще стане с нашия свят? Докъде ще отидем? Какво ще преживеем? И така нататък. Макар, че всичко се променя, събитията се променят, Бог стои на своя престол и в последна сметка Той контролира положението в света. Това трябва да ни дава известно спокойствие на нас, вярващите. В книгата на пророк Езекиил има две глави, които са изключително интересни и които ни представят божеството в светлината на всички тези промени, които стават в света. Първа и десета глава. Аз ще прочета десета глава от книгата на пророк Езекиил и там осмия стих. Езекиил вижда много интересно видение. Той вижда херовими, които се движат, но това движение му изглежда хаотично. То му изглежда като колело в колело. В различни посоки едновременно се движат колело в колело, но той вижда всъщност, че тези херовими носят божеството. И най-интересното е, че той вижда, че под крилата на херовимите излиза една човешка ръка. Да прочета текста. А подобието на човешка ръка в херовимите се виждаше под крилата им. Някакво подобие на човешка ръка под крилата на херовимите, херовимите, които носят божеството. Те са под божеството. Ето едно хубаво обяснение, което ни дава Елън Уайт в книгата Възпитание. Както сложно наредените подобия на колела бяха под ръководството на ръката под крилата на херовимите, така и забърканата игра на човешките събития е под божествен контрол. Този, който седи над херовимите, все още управлява работите на земята сред борбата и безпорядъка на народите. Да, преживяваме борбата и безпорядъка на народите. Изглежда ни, че всичко е в хаос, но този, който седи на престола, все още управлява работите на земята. И тази ръка под крилата на херовимите, това е Божията ръка, това показва, че събитията, колкото и да се променят, колкото и хаотични да са, колкото и да ни безпокоят и спущават, всички събития са под божествен контрол. Затова можем да бъдем спокойни, каквото и да преживяваме, каквото и да става в света, каквото и да става в нашия живот. Второто нещо, което се променя, значи първото нещо, което се променя, това са събития. Второто нещо, което се променя в нашата действителност, това е природата. Ние сме свидетели. Климатът се променя, природата се променя, космосът се променя, но Бог е същия. Той не се променя. По отношение на промените във Вселената, четем в Псалом 102, Псалом 102 от 25 до 27 стихове. Отдавна ти, Господи, си основал земята и дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще овехтеят като дреха, като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени, но ти си същият и твоите години няма да се свършат. Псалмистът показва този контраст между промените, които стават във Вселената, в космоса, и Божията непроменимост, Божието постоянство. Казва, дело на твоите ръце са небесата. Те ще изчезнат, небесата, а ти ще пребъдваш. Да, те всички ще овехтеят като дреха. Небесата ще овехтеят като дреха. Да, звездите, галактиките ще овехтеят като дреха. Като облекло ще ги смениш и ще бъдат изменени. Но ти си същият. В този текст големият учен от 20 век, Уилям Томсън, неговото име е и лорд Келвин, е виждал, който е бил дълбоко религиозен човек, е виждал втория принцип на термодинамиката, именно така наречената ентропия. Много е интересна биографията на звездите. Какво ни казва съвременната астрофизика? Когато една звезда изчерпи своето гориво от водород и хелий. Горивото на звездите са водорода и хелия. Горивото и на нашата звезда, коя е нашата звезда? Нашето Слънце всъщност е водород и хелий. Там стават термоядрени процеси. Науката все още не може да управлява термоядрените процеси. Ядрените управляваме, но термоядрените процеси, които представляват синтез същност на ядра, все още не можем да управляваме. Но горивото, звездите, това са именно тези термоядрени процеси. Когато една звезда изчерпи своето гориво от водород и хелий, тя започва постепенно под влияние на собствената си гравитация да се свива. И в зависимост от масата на звездата, има звезди с различни маси, има звезди, които имат хиляди пъти по-голяма маса от нашата звезда, от нашата Слънце. Когато започне да се свива, в зависимост от масата на звездата, може да се превърне в бяло джудже. Или, ако още повече се свива, може да се превърне в неутронна звезда. Една звезда, която се състои само от тежки неутрони. Ако вземете един кубически сантиметър материя от такава звезда, тя тежи тонове, не можете да я бутнете. Но в някои особени случаи се получава гравитационен колапс, това е неудържимо свиване, катастрофално свиване на Земята и в резултат се получава черна дупка. Но сега вече физиката, космолозите са сигурни, че има черни дупки, даже някои вече са открити. Но най-новите изследвания показват, че след време черната дупка може да експлодира и се получават свръх нови звезди. Бях в една обсерватория, лекторката говореше, стана дума за Ориона и аз си казах, това е най-красивото съзвездие. Да, казва, там непрекъснато се раждат нови звезди, констатираме, че се раждат нови звезди. Свръх нови звезди. Вижте, псалмисът казва, те ще овехтеят, ти ще ги подновиш, но ти си същият. Точно това, което всъщност констатираме, тези непрекъснати промени, които стават в космоса, но Бог е същият. Той не се променя, той стои на престола си, дирижира и земните събития, и събитията във Вселената. Това трябва да ни дава една увереност, една сигурност, една утеха, една стабилна опора в живота. Факта, че има на престола един, който не се променя и дирижира положението, трябва да ни дава стабилна опора в живота, каквото и да преживеем, каквото и да се случи в нашия живот. Или с думите на Псалом 125, първия стих, той е много хубав, четем: «Онези, които се уповават на Господа, са като хълма Сион, който не може да се поклати, а довека остава». Хълма Сион. Преди 3000 години, по времето на Соломон, е бил там и не е мръднал. По времето на Давид е бил там. Преди 2000 години, по времето на Христос е бил там. Сион. Ерусалим е изграден там. И днес Сион си стои непоклатим. Божият град. Онези, които се уповават на Бога, са като хълма Сион, който не може да се поклати. В началото на 20 век е живял един велик индийски християнин. Неговото име е Саду Сундар Синг. Като млад човек, той е бил враг на християнството. Не е обичал християните. Но понеже не е можал да намери успокоение в своята собствена индийска религия, Грант, така се е казал неговата религия, решава да се самоубие като млад човек. И по техния индийски ритуал изкъпва се, нали, и преди да сложи край на живота си, неговата стая се изпълва с славна светлина. Христос му се явява. И от този момент нататък Синг става пламенен християнин. Решава, че трябва да проповядва християнство в целия свят. Изнасяле много беседи в западноевропейските страни, в Америка, обикаляле целия свят. Е изнасял чудесни беседи върху християнството. Но той имал чувството, че Бог му е определил едно специално мисионско поле, именно Тибет. Много са сурови условията там. Трудно може да отиде друг мисионер. Той имал съзнанието, че Бог му е определил това мисионско поле. И всяка година, когато се запролети, тръгва в Тибет да проповядва Евангелието. И той разказва, един ден казва, ме подгони един тибетски бик, як, така се казва тибетските бикове, то е едно така много страшно животно. Подгони ме и казва, аз изтичах с всичка сила и наблизо имаше една скала и успях да се покатеря на тая скала, казва, след броени секунди дойде озвереното животно, но казва, нищо не можеше да ми направи, обикаляше около скалата, но аз бях в сигурност. И тогава казва Сато Сундар Синг, аз си спомних за скалата Исус Христос, върху която ако човек устрои живота си, основе живота си, ще бъде непоклатим, ще остане завинаги, няма от какво да се бои. Да, скалата Исус Христос, върху нея трябва да изградим нашия живот. Тогава ще получим вечността. Какво представлява личността Исус Христос? Казионният християн, хората, които не познават Библията, познават Исус Христос в един много малък отрязък от време. Те го познават от Витлеемските ясли, където се е родил, до Голгота. Това са 30 и няколко години и половина. Те не знаят нищо за Исус Христос преди да се роди. Съществувал ли е? Къде е бил? Какво е правил? Имало ли го е? Те не знаят нищо за Исус Христос след Голгота. Какво става с него след Голгота? Съществува ли? Къде е той? Има ли го някъде? Прави ли нещо? Сега, когато четем посланията на апостол Павел, великият апостол ни запознава с така нареченото предсъществуване, или както богословите казват, преекзистенция на Исус Христос. Апостол Павел ни казва, че той е преди всичко. Той е от вечността, безначален и безкраен, както и Бог Отец и Святия Дух. И че всичко е създадено чрез Него, не само е създадено, но че всичко се поддържа с енергия от Него. Но, за да не бъдем голословни, нека прочетем знаменитите думи на апостол Павел в посланието му към Колосяните, първата глава, 15 до 17 стихове. А в Него, който е образ на невидимия Бог, в Него, в Христос, който е образ на невидимия Бог, първороден преди всяко създание. Сега, тази думичка първороден, не бива да считаме, че той е роден по някое време, той е безначален от вечността. Първите християни са разбирали под този текст първороден смисъл на първородство в такъв смисъл, че той е пръв по рода си, като същество, той е пръв по рода си. И в Евангелието от Йоан, единородният син, не че се е родил, а единствен по рода си, като същество, единствен по рода си, като същество, пръв по рода си, по ранг пръв, това е смисъла. Понеже чрез него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли, господства, началства или власти, всичко чрез Него бе създадено. И Той е преди всичко и всичко чрез Него се сплотява. Той е глава на тялото, т.е. на църквата. Глава на тялото, на църквата. Той е създал абсолютно всичко и Той поддържа всичко. Срещаме ли го някъде в свещеното писание, преди да се роди. Някъде в Стария Завет, дали го срещаме Исус Христос? Когато четем първото послание на апостол Павел до Коринтяните, 10-та глава, от 1 до 4 стихове, там ние го срещаме. Защото, братя, желая да знаете, че макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и в облака и в морето всички да са били кръстени от Мойсей, и всички да са яли от същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, защото пиеха от една духовна канара, която ги придружаваше. И тази канара беше Христос. 1500 години преди да се роди Исус Христос чрез Дева Мария, когато Божият народ напуска Египет и странства 40 години в пустинята, апостол Павел казва, една канара го придружаваш. И те пиеха от тая канара в арабските пустини. Пиеха от тая канара. И тая канара беше Исус Христос. И Христос водеше своя народ в древността. Ето, срещаме го 1500 години преди Рождество, преди той да се роди. Има един друг много интересен, изключително интересен случай, описан в книгата на пророк Даниил. Това е времето на Навуходоносор II, който царува в края на 7-то столетие преди Христос и първата половина на 6-то, един от най-великите монарси на древността. Той създава прочутия Вавилон. Подчинява всички тогавашни политически сили и е първа свръхсила. След като завладява Египет, подчинява и Палестина, той е първата политическа сила. Но Бог е видял нещо добро в сърцето на този монарх и една нощ смущава неговия сън. Но Навуходоносор е горд и иска да увековечи своята империя. Построява един златен паметник, висок, златен образ и поканва целия си управленчески елит определен ден да се поклонят на този образ и с това да признаят всъщност първенството на Вавилон. С това той искал да каже, Вавилон е вечен, той ще векува. Събират няколко стотин души, които управляват различни области там и Навуходоносор заповядва. Музиката започва да свири и всички, които чуят музиката, трябва да се преклонят, да се поклонят на този образ. И наистина, когато засвира музиката, няколко стотин души падат на колене. Но между тях има трима млади хора, които стърчат. Това са евреи, защото те са възпитани и такава вярат, да не се покланят на нищо материално. Втората заповед казва, не се покланяй на нищо материално и на никой човек, на никой ангел. Единственият обект, който заслужава поклонение е Бог, защото Той е създал Вселената и Той е автор на абсолютно всичко. И когато тези млади хора не се покланят, те са били част от управленческия елит, тогава някои от присъстващите, които не са обичали евреите, някои доносчици веднага докладват на царя царю, ми тези хора не те уважават, те не те почитат, ето те остават прави. Навуходоносор е разгневен, повиква ги и казва, момчета, втори път ще заповядам да засвири музиката. Ако вие не се поклоните, ще бъдете хвърлени в огнена пещ. Апропо, днес археолозите срещат много такива огнени пещи в Близкия и в Средния изток. Това е било нещо обичайно, огнените пещи. Тези млади евреи казват, царю, ние те почитаме, ние те уважаваме, но ние сме възпитани така. Това е нашата съвест. Ние не се покланяме на никакви материални вещи, защото в тях няма живот. Тогава ти можеш да ни убиеш, но ние няма да се поклоним на твоя мъртъв паметник. Навуходоносор заповядва, те биват хвърлени в огнена пещ, но когато биват хвърлени, Навуходоносор заповядва, че там има една четвърта личност, освен тримата момчета. И тази личност има много славен външен вид. Това може да прочетем в книгата на пророк Даниил. Веднага казва на своите приближения, абе, нали хвърлихме трима души, кой е този четвъртия? И той прилича на син на боговете. Тази част на Даниил написана на арамейски език. Той е много близък до еврейския, но все пак не е еврейски. И самия арамейски израз, син на Бога и син на боговете, изразът може да бъде тълкуван и като син на Бога и като син на боговете. Може така да бъде преведен. Ако приемем всъщност, че Навуходоносор е знаел вече нещо за Бога, може би чрез Даниил, той може би е казал и четвъртият прилича син на Бога, като на син на Бога. Но ако приемем, че Навуходоносор все още е езичник и многобожник, можем да приемем, че той е казал четвъртият прилича на син на боговете, защото арамейският израз може да бъде преведен и така, и така, но както и да е. Кой е бил този четвърти? Повечето богослови считат, че това не е бил нищо, никой друг, освен сам Исус Христос, който е дошъл на помощ на своите чада. Разбира се, Навуходоносор е изумен, той ги повиква веднага да излязат от пеща, няма никакъв помен от огъня под дрехите им. Навуходоносор постепенно започва да се убеждава, че наистина Богът на евреите е великият Бог и Творец на Вселената. Имаме основания да считаме, че може би Навуходоносор ще бъде спасен. Ето срещаме Исус Христос 6-7 столетия преди Рождество Христово, по времето на Даниил и Навуходоносор. Това е неговото предсъществуване. Но какво става с Исус Христос след Голгота? Къде е Той? Съществува ли сега? Да, апостол Павел ни изяснява, че Той е нашият свещеник горе на небето, че Той е нашият първосвещеник, че Той върши една чудесна работа, ходатайства за нас, Той е нашият адвокат. Особено когато четем посланието към евреите, там научаваме много ценни неща. Има един текст, който аз много обичам и който за мен е най-голямата утеха в моя живот, и аз ще го прочета. Посланието към евреите, 7 глава, 23 до 25 стихове. В тази глава Павел сравнява Аароновото свещенство, свещениците от Аароновия чин, Аароновия род, с Христовото свещенство и показва превъзходството на Христовото свещенство пред човешките свещеници. Но да го прочтем. При това поставените свещеници са били мнозина, защото смъртта им пречеше да продължават в чина си. А Той, Христос, понеже пребъдва вечно, има свещенство, което не преминава към друг. Той е вечният свещеник. И особено 25 стих. Затова и може съвършенно да спасява тези, които идват при Бога чрез Него, понеже винаги живее за да ходатайства за тях. Какво значат думите? Той винаги живее за да ходатайства за тях. Христос, царят на Вселената, който ръководи целия космос, винаги живее в момента, цялата му мисъл, чувствата му, вниманието му, погледа му е смисъла на съществуването му в момента. Това сме ние, човешкият род, да ни помогне, да ни спаси, да дойде при нас. Всякога живее за да ходатайства за нас. Смисъла на неговият живот сега на небето е да помогне на човешкият род, на нас да ни помогне да бъдем спасени, да ни избави от лукавия, да ни избави от злините, да ни посочи верния път и да ни подари вечността. Всякога живее, за да походатайства за нас. Непроменимият Христос, вечният и непроменим Христос, какво още е вечно и непроменимо в Него? Христовата правда и любов са също непроменими. Човешките етични норми се променят и са различни в различните общества и епохи. Например, какъв е бил моралът на евреите в съвремието на Исус Христос? Моралът на евреите в съвремието на Исус Христос е бил: обичай ближния си и мрази неприятеля си. Такъв е бил моралът на евреите и Христос го споменал. Какъв е моралът на мюсюлманите? Моралът на мюсюлманите е: колкото повече гяури, т.е. друговерци или неверници, убиеш във време на война, толкова по-добре ще бъдеш в рая, горе на небето. Това е моралът на мюсюлманите. А Христовият морал, Христовата етика е съвършенна и абсолютна, и затова тя е непроменима като Него. Това означава, че принципите, които Христос оповести преди 2000 години в Палестина, са валидни и днес със същата сила и същия ефект. Добре, какъв е морала на Исус Христос и на християнство? Каква е Неговата етика? Три неща. Любов към Бога, любов към ближния и любов към враговете, към неприятелите. Ето това е християнската етика, Христовият морал. Няма нищо по-възвишено от това. Даже и атеистите признават, че няма нищо по-възвишено от християнския морал. Винаги можем да разчитаме на прощателната милост и любов на Христос. Тя никога не се променя. Каквото и да правим, какъвто и да е нашия живот, Христовата любов остава вечна и непроменима. Това четем в книгата на пророк Малахия, 3 глава, 6 стих. Понеже аз, Господ, не се променям, затова вие, Якови чада, не загинахте. От дните на бащите си вие се отклонихте от наредбите ми и не ги опазихте. Върнете се при мен, и аз ще се върна при вас, казва Господ на силите. Бог казва, ако аз се променях като вас, до сега вие щяхте да загинете, но понеже аз не се променям, затова все още вие живеете и съществуват. А в книгата на Еремия четем в 31 глава, Бог ми се яви отдавна и ми каза, възлюбихте с вечна любов, затова продължих да ти показвам милост. Днес Бог продължава да ни показва милост. Той ни е обикнал с вечна любов. Тази любов е непроменима, каквото и да правим, каквито и грешки, каквито и грехове, каквито и падения да имаме. Неговата любов е вечна и непроменима, като самия Христос. Още какво не се променя? Пътят на послушанието, пътят на спасението е непроменен и ясен. Кой е пътят на спасението? Много просто. Две неща. Вяра и послушание. Вяра в Исус Христос, вяра в Бога и послушание към Неговите заповеди. Какво би било, ако Бог постоянно променяше своите изисквания? Но Бог е същият вчера, днес и довек. Той не се променя. Ние имаме един чудесен небесен баща, един прекрасен спасител Исус Христос, който е същият вчера, днес и довек. И понеже Той е вечният, вечната канара, ако животът ни е свързан с Него, и нашият живот ще се увековичи. Ние сме към края на нашето разглеждане тази сутрин, скъпи слушатели. В резюме, да обобщим казаното тази сутрин. Ние имаме, можем да имаме абсолютна сигурност и увереност в непроменимия Христос, който ни е възлюбил с вечна любов. Светът се променя, събитият се променят, става все по-голям и по-голям и по-страшен хаос, Вселената се променя, но Бог е същият, на престола си, дирижира положението, това трябва да ни дава наистина утеха, спокойствие и надежда. През 20 век живя един от най-големите богослови, професор Карл Барт, швейцарец. Когато се приближавал към края на живота си, в едно събрание бил замолен да обобщи мислите си за християнство. Написал е много томове, много голям богослов. И този, който задавал въпроса, несъмнено очаквал дълго обяснение върху християнство. Вместо това обаче, професор Карл Барт отговорил, рецитирайки думите на една песен, която мнозина знаели от детството си. Исус ме обича, това аз знам, защото Библията ми казва така. Ето това бил отговорът на великия богослов Карл Барт. Имаме един велик спасител, един Господ и първосвещеник, който владее всичко. Даде ми се всяка власт, казва Исус при разделата си с учениците. Сред хаоса на събитията в този свят, Христос остава непроменим. Чрез вяра в Него можем да имаме твърда надежда и опора за винаги, каквото и да се случва в нашия живот. Затова пожелавам ви кураж и дразновение в вярата. Искам да завърша с един последен текст. Евангелието от Матея, 7 глава, 24 и 25 стихове. Това е краят на така наречената планинска проповед на Исус. И така, всеки, който чуе тези мои думи, казва Исус, и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете и се устремиха върху тая къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, придойдоха реките, духнаха ветровете, устремиха се върху тази къща и тя падна и падането й беше голямо. За къщи ли говори Исус тук? Той говори метафорично. Не става дума за къщи. Той говори за сградата на живота. Всеки от нас строи своята катедрала на живот. А ако ние построим върху скалата Исус Христос, могат да дойдат всякакви бури в живота ни, и болести, и страдания, и войни, и мизерия, и преследване, всичко. Но ако тя е построена върху скалата Исус, нищо няма да може да я събори. Но ако нашия характер, нашия живот, нашата личност, катедралата, която всеки от нас строи, бъде построена на пясъчна основа, на земните желания, на земните удоволствия, на парите, на имотите, ще дойдат бурите, рано или късно ще дойдат и ще рухне нашия живот. Бог да ни помогне да построим сградата на живота си върху канарата Исус. Господ да ви благослови. Амин.